Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. U Skupštini Srbije posebna sednica o Kosovu i Metohiji. U radu parlamenta učestvuje i predsednik Aleksandar Vučić, koji je saopštio 10 tačaka o politici Srbije u narednom periodu.
Ustav je sveto pismo. Kapitulacija i predaja nisu opcija. Živela Srbija! Predaja nije opcija!
Tokom rasprave došlo do incidenta između poslanika opozicije i vladajuće koalicije. Srbi u Drenu na Kosovu i Metohiji protestuju zbog gradnje policijske baze i uzurpacije njihovog zemljišta. Radovi za sada prekinuti. Najviši zvaničnici Evropske unije u Kijevu sa državnim vrhom Ukrajine između ostalog i o novim sankcijama protiv Rusije. Vlada Srbije odlučila i ove godine subvencije majkama za kupovinu prve nekretnine. Objavljena je i nova Mišlenova lista beogradskih restorana preporučenih za ovu godinu.
Najuticajniji gastronomski vodič na svetu je ocenio kvalitet naše usluge vrlo pozitivno i svaki treći turista koji dođe u Srbiju izdvoji gastronomiju kao razlog za dolazak.
Košarkaši Crvene zvezde večeras protiv Armanija u Milanu u 23. kolu Evrolige. Sutra oblačno sa padavinama, temperatura do 10 stepeni. U toku je posebna sednica Skupštine Srbije na čijem je dnevnom redu izveštaj vlade o pregovorima sa Prištinom od 1. septembra do 15. januara. Sednici prisustvuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je poručio da kapitulacija nije opcija, da Srbija nastavlja pregovore, ostaje vojno neutralna na evropskom putu i da će čuvati mir i bezbednost. Kaže da je 90% onoga što je u javnosti objavljeno o francusko-nemačkom planu tačno i da je njegova najproblematičnija stavka tačka broj 4, koja predviđa da se Srbija ne protivi članstvu takozvanog Kosova u Ujedinjenim nacijama. Izneo je i plan od 10 tačaka o politici vlade Srbije u narednom periodu, izveštava Marina Bajić.
Svrha današnje sednice o Kosovu, prema predsednikovim rečima, nije prebacivanje odgovornosti zbog situacije u kojoj se nalazimo, već upoznavanje sa planovima šta ćemo dalje. Građani, kaže, moraju da znaju istinu.
Nisam došao da se borim u bilo kakvim izbornim kampanjama. Ona je završena. Dolazim iz osjećaja dužnosti da građanima Srbije kažem šta je to što se događa, da bi mogli i sami da procene kakve su posljedice naših postupaka, o čemu tačno razgovaramo i šta je to za šta se borimo.
Rezimirajući pritiske kojima su Srbi, kako tvrdi, posebno izloženi od početka sukoba u Ukrajini jer tada kreće ofanziva Prištine, Vučić se osvrnuo na ono o čemu javnost danima spekuliše, šta je sadržaj francusko-nemačkog plana. Otkriva da je dokument koji su preneli mediji skoro identičan onom koji je pred njega stavila Kvinta.
U septembru mjesecu prvi put dobijamo ono što se naziva francusko-nemačka inicijativa, dobijamo nešto izmenjeni papir 4. decembra. I taj papir 13. decembra postaje neformalni okvir, neformalni deo pregovaračkog okvira za Republiku Srbiju u okviru pristupanja Evropskoj uniji, pošto je Foreign Affairs Council to jednoglasno prihvatio. Mi smo već na septembarski predlog non-papera poslali sve sa čim smo saglasni, sve sa čim nismo saglasni. U Svetom Jovanu 20. januara one dolaze u Beograd. U samom planu 90% onoga što je izašlo u javnost je tačno. Ne mojom krivicom, očigledno da su deo toga, deo plana iz septembra pustili neke iz međunarodne zajednice koji su to želeli. Najteže stvari za nas su tačka 4. U drugom stavu piše Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji.
Ponavlja da takozvano Kosovo za članstvo u Savetu Evrope kao i u NATO alijansi ima većinu i da protivljenje Srbije u tim slučajevima ne znači mnogo, ali da je znao šta da odgovori Kvinti na sastanku u Vili Mir.
Nije bilo vremena. Morate odmah da nam kažete. Ja sam na to rekao, imamo veliku rezervisanost prema ključnom pitanju. Odluka zašto sam se rukovodio time da ne kažem izađite napolje, nastavit ćemo razgovore, jer to je bilo. Ili kažete nastavljamo razgovore, ili kraj. Ja sam rekao nastavljamo razgovore. Zbog toga možete da mi sudite, ništa nisam potpisao, nigde paraf nisam stavio. nema ni jedne druge odluke.
Ono što je dogovoreno, dodaje, jeste da se unapred ide sa onim što je obaveza iz Briselskog sporazuma, a to je zajednica srpskih opština.
Zajednica srpskih opština ne može biti model neke nevladine organizacije. Zajednica srpskih opština mora da bude ono što je potpisano u Briselu, 22 principa sa značajnim nadležnostima, za naš narod veoma značajnim nadležnostima i ne zaboravite, veoma značajnim za naš narod na jugu. I imamo sporazum o upravljačkom timu. 4 sporazuma koje su prihvaćene i potpisane. Jedan potpisom Hašima Tačija, drugi potpisima Ise Mustafe i evropskih pregovarača. Dakle, 2013. i 2015. godine. I nema tu šta više da se razgovara. To su prihvaćeni sporazumi. Ono što mene brine, to je da će oni pokušati da ponovo pregovaraju i razgovaraju, ne bili smanjivali nadležnosti zajednice srpskih opština, nisu spremni da to što su prihvatili i potpisali provode u delo. I to će biti uzrok i razlog novih problema. Ali to je za nas od velikog značaja, jer posle toga je drugačija situacija i sa policijom na severu, jer Srbi se neće pre toga vraćati u bilo kakve institucije, niti bilo što drugo. Dakle, tada postaje mnogo drugačija situacija na terenu, mnogo lakša za kontrolu, mnogo više bezbednosti za naš narod.
Ono što Srbiji sada predstoji jeste borba, zaključuje Vučić. Poslanicima je predočio plan od 10 tačaka kojim će se vlada rukovoditi u narednom periodu. On podrazumeva očuvanje mira, stabilnosti i bezbednosti za Srbe na Kosovu i Metohiji. Zatim podrazumeva i očuvanje vojne neutralnosti kao i samostalnog odlučivanja uz poštovanje Ustava.
Ustav je sveto pismo. Kapitulacija i predaja nisu opcija. I znam šta ću da učinim između svog ostanka na vlasti u mandatu koji mi je Ustavom zagarantovan, koji ne možete da skratite, smanjite i promenite. Znam šta mi je činiti, jer ne postoji izbor Vučić ili Srbija. Vučić je uvek na strani Srbije, izabraću Srbiju, a Vučić nije važan. Živela Srbija! Predaja nije opcija.
Naš životni interes jeste ostanak na evropskom putu, jer on znači investicije, standard i penzije, zaključuje predsednik. Poručuje da bismo u suprotnom postali evropska parija sa kojom niko ne bi razgovarao, a koja je sa svih strana okružena zemljama koje su ili članice NATO pakta ili su pod njegovim protektoratom.
Nakon obraćanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića usledila je žučna rasprava. U jednom trenutku došlo je i do koškanja između opozicionih i poslanika vladajuće koalicije. Predsednik Aleksandar Vučić opozicije je zamerio da im je poslovnik Skupštine važniji od Kosova i Metohije. Raspravu prate Aleksandar Milivojević i Ida Maričić.
Raspravu u Skupštini obeležio je incident posle izlaganja poslanika Dveri Boška Obradovića, koji je obraćajući se Srbima sa Kosova i Metohije rekao da bi prihvatanje nemačko-francuskog plana bilo izdaja.
Ovde nije pitanje šta je posledica našeg nepotpisivanja, već je pitanje šta je posledica potpisivanja ovoga sporazuma. Posledica je pod jedan da ćete vi biti ostavljeni u nezavisnom Kosovu, da ćete vi postati dijaspora, da ste vi sada ugroženi, vaša bezbednost je ugrožena, da će biti još više ugrožena potpisivanjem ovog sporazuma. I na kraju, što je posebno važno, nije ovde pitanje šta je rešenje za Kosovo i Metohiju, nego je pitanje šta ne sme da bude rešenje za Kosovo i Metohiju. Ne sme izdaja. Ne sme potpisivanja ovakvog antiustavnog sporazuma.
Na izlaganje Obradovića reagovao je predsjednik Aleksandar Vučić, tokom čijeg obraćanja su poslanici opozicionih stranaka Dveri, Narodne stranke, Zavetnika i Nove demokratske stranke Srbije digli transparent na kojem je pisalo ne kapitulaciji. U jednom trenutku izašli su iz skupštinskih klupa, približili se skupštinskoj govornici i predsjedniku Aleksandru Vučiću i počeli da skandiraju izdaja. Na to je reagovalo obezbeđenje, a potom su govornici prišli i poslanici Srpske napredne stranke. Došlo je do koškanja.
Vi ste Kosovo dali, mi branimo Kosovo takvi kao što ste vi. Vi ste Kosovo dali, a mi ga vraćamo i dajemo ga našem narodu i našoj državi. Sram vas bilo. Izdali ste Srbiju bezbroj puta, tačno je, i Srbija to više nikada neće da dopusti. Baš ste to činili sve vreme. A ovde vam je, dragi građani, Videli ste da im je najveći aplauz bio kada su rekli Vojislav Koštunica. Evo je odluka. 7.12.2001. Albin Zajma Kurti oslobađa se dalje krivičnog gonjenja. To su junaci. Jel o izdaji pričate? Vi pričate nekom o izdaji, sram vas bilo. A ovo je lista od 1800 njih koje su pustili na slobodu ovi junaci ovde. Ja neću dati da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, a vi ste to odavno dali. Da se vi pitate, ne bi ni razgovora bilo. Ama baš ničega.
Predsjednik Vučić je ocenio da je današnjim incidentom opozicija nanela veliku štetu državi.
Ja ovakve divljake nisam vidio, ovo je neverovatno. Sram vas bilo šta radite, sram vas bilo šta radite. Sram vas bilo šta radite. I to ste planirali sve vreme. Cirkus koji su pravili, naravno, naneli su ogromnu štetu Srbiji. Oni koji sebe tobož nazivaju državotvornim, a u stvari su od uvek bili antidržavni elementi, ništa više.
Situacija se ubrzo smirila i poslanici su se vratili u poslaničke klupe. Prethodno, na početku rasprave, poslanik Stranke pravde i pomirenja Jahja Ferhatović rekao je da bi retko ko hteo danas da bude u cipelama predsjednika Vučića s obzirom na odgovornost koju nosi povodom pitanja Kosova i Metohije.
Svjesni smo povijesti situacije da ipak to jeste balkanski čvor i da se ono kako se god odradi može imati veoma velike posljedice na cijeli Balkan. Opet se mora sjesti za pregovarački sto, opet se mora nešto dogovarati. Zato ćemo mi kao poslanički klub Stranke pravde i pomirenja, Ujedinjene seljačke stranke i Vojvođanskih Hrvata podržati ova izvješta i napore koji idu prema miru.
Šef zeleno-levog poslaničkog kluba Radomir Lazović zatražio je da se poslanicima dostavi tekst francusko-nemačkog predloga. Poručio je predsjedniku Vučiću da neće dobiti blanko podršku za tajne pregovore.
Mi želimo da se karte otvore, a ne skrivaju. Želimo da vidimo da li je u ovom francusko-nemačkom predlogu zaista nešto dobro za Srbiju, da li se u njemu nalaze rješenja za prevazilaženje problema na Kosovu, da li će on doneti dugoročnu stabilnost regionu. Želimo svojim predlozima da učinimo da bude tako. A ako ste nas isključili i sakrili sporazum, kako mislite da to uradimo? I nemojte gristi donju usnu, gospodine. Govorim ovdje nešto važno. Nema potrebe da se ljutite. Vrlo nam je jasno šta radite. Okupirali ste ovu državu.
Predsjednik Vučić odgovorio je Lazoviću da on nije ovlašten da iznosi detalje francusko-nemačkog plana, a da svi oni poslanici koji žele da vide plan mogu to i da urade. Naglasio je i da se ništa ne radi tajno.
Da budem sasvim iskren, potrebno je Srbiji da ako je moguće se napravi jedinstvo po nekom pitanju, pošto sam znao da je to nemoguće. Jel stvarno vjerujete da sam došao po vašu podršku, da sam bio toliko naivan da vjerujem da ćete vi da glasate za izvještaj u kojem ne možete da pronađete ništa loše? Jel stvarno vjerujete u to? A mogu da sam najgluplji na svetu, pa u to ne bih povjerovao. Tako da me bilo kakva podrška s vaše strane nikada nije zanimala. Mene interesuje podrška naroda da ljudi u Srbiji razumeju šta je to što se dešava. Došao sam zbog njih da objasnim da znaju šta je to što se zbiva, šta je to što se dešava u našoj zemlji, da znaju zašto se na određeni način ponašamo, da znaju koji su izazovi pred nama. Gde ste vidjeli bilo kakvu pobjedničku atmosferu? Gde ste čuli da sam rekao divan je sporazum? Gde ste čuli da sam rekao bilo šta što bi nekakvu euforiju stvorilo kod ljudi? Ne, čuli ste samo moju zabrinutost i čuli ste moju posvećenost da se borim za mir, a naravno ukoliko bude trebalo i na najsnažniji mogući način da štitim ustav ove zemlje, da to i lično učinim. Gde je tu problem? Gde ste tu tačno vidjeli da neko predstavlja nekakve pobjede?
U raspravi podršku u nastavku pregovora i zalaganju predsjednika Vučića najavio je PUPS. Rasprava će, kako je najavljeno, trajati nekoliko dana.
15:15, ovo su novosti dana. Premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti na sednici parlamenta u Prištini iznao je 6 uslova za formiranje zajednice srpskih opština, a prvi je da mora biti u skladu, kako je rekao, sa kosovskim ustavom i zakonima.
Drugi uslov koji Kurti navodi jeste da zajednica ne može biti jednonacionalna, mora promeniti naziv i služiti samo za horizontalnu saradnju opština. Treći uslov je da prava nacionalnih manjina treba da ojačaju princip reciprocitete između, kako je naveo, dve države. Kurti dalje kaže da moraju biti ugašene, kako je rekao, nelegalne strukture Srbije na severu i da se preda sve nelegalno oružje. Peti uslov je da je zajednica deo konačnog sporazuma i sprovodi se nakon, kako kaže, međusobnog priznavanja. Šesti uslov Kurtije je da predsjednik Srbije povuče pisma upućena državama članicama Evropske unije koje ne priznaju samoproglašenu nezavisnost Kosova, u kojima se traži da te države ne prihvate molbu Prištine za članstvo u Uniji.
Radovi na proširenju puta kod sela Dren u opštini Leposavić obustavljeni su, ali samo za danas, jer mašine i mehanizacija nisu povučeni. Odluka prištinskih vlasti o eksproprijaciji zemljišta u vlasništvu Srba za potrebe izgradnje buduće policijske baze izazvala je nezadovoljstvo i proteste vlasnika zemljišta koji su noć proveli kraj puta koji vodi do njihovih imanja. Na licu mesta bio je i naš Ivan Miljković.
Zemlja se Srbima oduzima bez njihovog znanja i pristanka, zbog čega su se odlučili na proteste. Posle noći provedene na putu koji vodi do njihovih imanja, stotinak Srba je proteste nastavilo i danas. Odlukom o eksproprijaciji Ivanu Josoviću iz Zaselja oduzima se hektar zemljišta.
U ovom potezu su ugrožena 4-5 sela, pa Zaselje prvo moje, pa Dren, pa Krnjin, jednostavno i Lešak je tu i ugroženi smo svi, to mnogo.
Ekspropriacijom je obuhvaćeno 83 hektara površine, od čega se 13 parcela nalazi u privatnom, a 8 u društvenom posedu. Ugroženo je više sela i zaseoka, kaže Slaviša Jovanović iz Drena.
Drenska strana je ugrožena što se tiče groblja i crkve Svetog Marka, koja je stara preko 1000 godina. S ove strane su komši i Zaselja ugroženi. Problem je što nećemo moći da idemo da palimo sveće na groblje, nećemo moći da idemo se pomolimo Bogu. Sa naše strane je ugroženo selo Mekiniće, porodica Jovanović, 8 hektara šume. A sa ove strane, negde oko 20 i nešto hektara, Mihajlovići porodice i Josovići, Jokovići, selo Zaselje, to su nam komšije preko brza.
O odlukama i potezima vlade u Prištini, meštane i vlasnike parcela niko iz Prištine nije obavestio. Oni zahtevaju da se do daljnjeg obustave radovi na prilazima do buduće baze policije, da se mašine povuku sa puta sve dok se ne pronađe neko rešenje, potvrđuje predsednik privremenog organa za opštinu Leposavić Zoran Todić.
Naime, mi smo iz medija saznali još 16. januara o ovoj protivpravnoj odluci vlade u Prištini, a juče smo već nakon 15 dana imali ovde još jednu nasilnu akciju, jer uz prisustvo ovih teških građevinskih mašina vidjeli smo i veliki broj i pripadnika specijalne kosovske policijske službe, koju čine isključivo etnički Albanci. Vlasnici ovih parcela su se odlučili da iskažu jedan protest na jedan miran, dostojanstven, ljudski način. Pre svega oni to ne prihvataju, da im se otima imovina, a pre svega da im se otima za izgradnju, kako oni kažu, ove baze policije za granične jedinice.
Razumemo nezadovoljstvo ljudi, ali mi smo tu da obezbedimo sprovođenje odluke vlade u Prištini o izgradnji baze za pograničnu policiju, kaže potpukovnik kosovske policije Veton Elšani.
To će da bude stanica pogranične policije. Sinoć smo dobili informaciju da radovi danas neće da bude. Pa ne znam ja, mi smo dobili naređenje da dođemo ovde. Naređenje je bilo od naših pretpostavljeni, da mi osiguramo da ovi radovi će da se sprovedu.
Srbi ne veruju ničemu što stiže iz Prištine, pa tako i tome da će tu biti izgrađena samo policijska baza. Jovan Milovanović, selo Dren.
80 hektara, znači to nemoguće samo da će da bude baza pogranična. Šta će pogranična policija na Uru Brda? Pogranična policija zna se, ako ima pogranična policija, nek ide dole na carinu, na granicu, nek traže, ne gore u selo na vrh brda. Po nama tu ili će da bude vojna baza ili nešto, ne zna niko.
Odluku o eksproprijaciji privatnih imanja u selu Dren i Lešku bez saglasnosti vlasnika donela je vlada u Prištini 16. januara, a nakon 10 dana obavestila i lokalnu samoupravu. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je u ime srpskog naroda i vlasnika zemlje koja se otima nelegalnom eksproprijacijom uputio protestno pismo ambasadorima Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije, Nemačke, kao i šefovima misije Evropske unije, UNMIK-a, OEBS-a i komandantu KVOR-a. U pismu je, kako se navodi, jasno ukazano na kršenje svih pravnih propisa kojima je regulisano pitanje eksproprijacije, te da je ovaj postupak neprihvatljiv za vlasnike nepokretnosti i srpski narod koji živi na severu Kosova i Metohije i da se ovi jednostrani potezi razumeju kao institucionalno nasilje i otimačina srpske zemlje od srpskih domaćina.
Oglasila se i delegacija Evropske unije u Beogradu, pozvala je Beograd i Prištinu da učine sve što je u njihovoj moći da napreduju u dijalogu o normalizaciji odnosa uz posredstvo Unije. Savjetnik američkog državnog sekretara Derek Šole podržao je u razgovoru sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem u Vašingtonu angažovanje Srbije u dijalogu sa Prištinom i naporima da se promovišu veći mir i bezbednost u regionu. Šol je na Twitteru naveo da je posle telefonskog razgovora između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i američkog državnog sekretara Antonija Blinkena usledio i njegov razgovor sa Dačićem. Ivica Dačić je izjavio da su razgovori koje je vodio u Vašingtonu u oči današnjeg molitvenog doručka bili uspešni za Srbiju. Naveo je da Sjedinjene Američke Države iskreno podržavaju stav da zajednica srpskih opština mora biti formirana kako bi se dalje razgovaralo i potom pristupilo primjeni sporazuma.
Za nas je veoma bitan stav zajedničkih država, znači prvo zajednica srpskih opština, pa onda sve ostalo. To je nešto što su već preuzete obaveze i o tome ne bi trebalo da se uopšte dalje pregovara. Mislim da je veoma važno reći da zajedničke države misle ozbiljno, da misle da Kurti i Kosovo može da nas nosi veliku odgovornost za to ukoliko se bude destruktivno ponašalo i ukoliko ne žele da formira zajednicu srpskih opština.
U narednim minutima o situaciji u Ukrajini, ruska vojska pojačava ofanzivu na svim frontovima na istoku Ukrajine, potvrdili su i Moskva i Kijev. Regionalne vlasti objavile su da je tokom dana ponovo granatiran Krematorsk u Donjeckoj oblasti. U noćašnjem napadu pogođen je stambeni blok. Prema posljednjim izveštajima poginulo je troje ljudi dok je više od 20 povređeno. Najviši zvaničnici Evropske unije sastali su se u Kijevu sa državnim vrhom Ukrajine i najavili nove sankcije protiv Rusije. Moskva smatra da je konačni cilj napada uništenje ruske države. Detaljnije Nikola Denčić.
Najteže borbe i dalje se vode oko Bahmuta i Ugledara, kao i na liniji razdvajanja u Hersonskoj oblasti. Generalštab u Kijevu je saopštio da ruske trupe pokušavaju da prodru prema strateški važnom limanu u regionu Donjecka. Ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov izjavio je da Moskva priprema još veću ofanzivu do kraja meseca. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ističe da je situacija teška, ali da Kijev, ukoliko dobije dodatnu pomoć saveznika, može da se odbrani.
Razgovarao sam sa predstavnicima vojske o trenutnoj situaciji na frontu i mogućim potezima. Primetno je povećanje ofanzivnih akcija Rusije na istoku. Zahvalan sam snagama koje održavaju naš otpor. Uspjeli smo da izdržimo skoro godinu dana. Pokušat će da do godišnjice napada makar nešto učine, kako bi pokazali da možda i mogu da uspeju u svojim ciljevima. Moramo da ostanemo ujedinjeni i verujem da ćemo uspjeti.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je u Kijevu najavila nove sankcije Moskvi do godišnjice napada 24. februara. Kaznene mere bi trebalo da pogode ruski energetski sektor. Rusija želi kraj rata, ali ne može da ne odgovori na isporuke oružja Ukrajini, poručio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Najavio je dalje napredovanje na terenu kako bi se onemogućilo da novo naoružanje ugrozi teritoriju Rusije. Dodaje da Zapad Moskvu vidi kao ključnog neprijatelja.
Sve izjave koje stižu od prijatelja Kijeva to jasno pokazuju. Očigledno je da je cilj konačno rešavanje ruskog pitanja. Jedina pobjeda za njih je strateški poraz Rusije. Moramo da padnemo i da dugo ne možemo da se podignemo. Sada se Moldavija pojavljuje kao sljedeća Ukrajina u planovima NATO-a. Da se podsjetimo i na sabotaže na Severnom toku, u što je Washington direktno umešan.
Bela kuća poručuje da bi uskoro trebalo da bude predstavljen novi paket vojne pomoći Ukrajini.
Vesti iz regiona.
Jedan od lidera Demokratskog fronta i predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić biće kandidat za predsjednika Crne Gore na predstojećim izborima 19. marta. Ta odluka izglasana je na glavnom odboru Nove srpske demokratije koji je održan danas. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije i osam nikšićkih sveštenika oslobođeni su optužbi da su 2020. godine postupali suprotno naredbama Ministarstva zdravlja o sprečavanju širenja opasne zarazne bolesti i da su se u Nikšiću okupili zajedno sa građanima, a zatim obavljali verski obred van verskog objekta. Odluka je doneta u Osnovnom sudu u Nikšiću, gde su njihovi advokati istakli u završnim rečima da mitropolit i osmorica sveštenika nisu izvršili krivično delo koje im se stavlja na teret.
Isplata prvih januarskih penzija sa povišicom od 12,1% počela je danas. Sa tim povećanjem prosečna januarska penzija biće oko 38.000 dinara. Isplata počinje za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti. Vojnim i poljoprivrednim penzionerima penzije će stići 4. februara, a korisnicima iz kategorije zaposlenih 9. februara.
Vlada Srbije donela je na predlog Ministarstva za brigu o porodici i demografiju odluku o nastavku finansiranja subvencija za majke za kupovinu prve nekretnine u ovoj godini. Reč je o iznosu novčanih sredstava za ostvarivanje prava za izgradnju učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta u 2023. godini. Maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti za te namere je, kao i do sada, 20.000 evra.
Državna revizorska institucija kontrolisala je sistem dodale stipendije studentima o trošku budžeta Srbije. Revizori su utvrdili da veći broj studenata prima stipendije iz oba nadležna ministarstva, iako to nije dozvoljeno važećim propisima. U izveštaju se kao problematično navodi to što se kriterijumi za dodalu stipendija pripadnicima osetljivih društvenih grupa primenjuju samo za neke od tih grupa, dok se od ostalih traži da ispune uslove koji važe za sve ostale visokoškolce. Analiza je također pokazala da Srbija nema radno telo koje će se baviti prioritetima u oblasti obrazovanja, čime se ulazi u rizik stipendiranja kadrova koji su višak na tržištu rada. Beleži Ivan Jovanović.
U Srbiji se za stipendiranje studenata o trošku državnog budžeta godišnje potroši oko 2 milijarde dinara, čime se obezbeđuje financijska podrška za nešto preko 10.000 visokoškolaca. Predsjednik Državne revizorske institucije Duško Pejović obrazložio je zašto je institucija na čijem je čelu odlučila da se bavi tom temom.
Iznos sredstava za stipendije, kao i broj dodeljenih stipendija, rastao je iz godine u godinu, ali se o efektima datih stipendija nedovoljno izvještavalo. Postoji rizik da je značajan deo stipendija studentima bio usmeren u oblasti gdje je prisutan višak kadrova na tržištu rada. Različite vrste i iznose stipendija ukazuju na potrebu uspostavljanja sistemskog pristupa prilikom njihove dodjele.
Autor izveštaja Državne revizorske institucije Dragojle Polić kaže da Ministarstvo prosvete i Ministarstvo omladine i sporta, u čijoj je nadležnosti bila isplata stipendija u analiziranom periodu, treba bolje da koordiniraju te aktivnosti kako bi veći broj visokoškolaca mogao da koristi tu podršku iz državne kase.
Nakon studentske stipendije, oko 1000 studenata godišnje primalo je i stipendiju za mlade talente u zemlji, iako nije dozvoljeno primati više stipendija iz budžeta Republike Srbije za istu školsku godinu. Ali su stipendije dodeljivala dva različita ministarstva. Ministarstvo prosvete, koje je dodeljivalo studentsku stipendiju u 10 mesečnih rata po 8.400 dinara, i Ministarstvo omladine, koje je dodeljivalo stipendiju za mlade talente u zemlji 10 mesečnih rata po 30.000 dinara.
Polić je rekao da u proceduri odobravanja stipendija treba dosledno poštovati kriterijume koji su propisani za osetljive društvene grupe.
Ministarstvo prosvete studente iz materijalno ugroženih porodica nije predvidjelo kao posebnu osetljivu društvenu grupu. Pored toga, u konkursima blaži uslovi i kriterijumi važili su samo za studente bez roditeljskog staranja, studente sa invaliditetom i studente pripadnike romske nacionalnosti. Dok su ostale osetljive društvene grupe morale da imaju položene sve ispite i prosjek najmanje 9, iako to propisi ne zahtevaju.
Revizori su također utvrdili da Srbija nema radno telo nadležno za prioritete u oblasti obrazovanja, čime se ulazi u rizik da se o trošku države stipendiraju kadrovi koji su višak na tržištu rada.
Dvojica od trojica učenika koji su maltretirali profesorku engleskog jezika u tehničkoj školi u Trsteniku vraćeni su u školu zbog proceduralnih grešaka tokom donošenja odluke o njihovom isključenju. Samo treći učenik koji se sam ispisao pre okončanja disciplinskog postupka nije vraćen. Profesorka koja je pretrpela maltretiranje i dalje je na bolovanju, javlja naš dopisnik.
Policija je uhapsila lekara sa Vojno-medicinske akademije NO zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilja u porodici. Sumnja se da je on juče nakon svađe pretukao svoju suprugu i odrškom pištolja, koji mu je oduzet nakon incidenta.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Naći se na Mišlenovoj listi restorana stvar je prestiža. Beogradski restorani, njih 14, prvi put su se na toj listi našli pre 2 godine. U Turističkoj organizaciji Srbije objavljena je nova lista na kojoj se nalaze imena restorana preporučenih za ovu godinu. Turistički radnici ocenjuju da će to doprineti većem interesovanju stranaca za posetu u glavnom gradu Srbije. Opširnije Nataša Ćimović.
Početak 2023. godine pokazuje kako ima potencijala da turizam u Srbiji nastavi da ide uzlaznom putanjom. U januaru je broj turista povećan za 18% u odnosu na isti mesec prošle godine. Stranih gostiju je bilo dvostruko više, kaže pomoćnica ministra turizma Dunja Đenić.
Ukupan devizni priliv od turizma koji je povećan za preko 57% i u 2022. godini iznosio 2 milijarde 231 milion eura. Ono što je značajno u tom broju istaći jeste upravo broj poseta stranih turista koji se 1.770.000 ističe sa povećanjem od preko 85% u odnosu na prethodno 2021.
Srbija je poznata po prirodnim lepotama i po dobroj i zdravoj hrani. Na menijima restorana su inače brojni srpski specijaliteti. Stranci u njima uživaju, te se stoga 17 ugostiteljskih objekata u Beogradu zasluženo našlo u vodiču kroz svetsku kuhinju Michelin, kaže direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović.
Najznačajniji i najuticajniji gastronomski vodič na svetu je ocenio kvalitet naše usluge vrlo pozitivno i time nas stavio na globalnu gastronomsku mapu sveta. Svaki treći turista koji dođe u Srbiju izdvoji gastronomiju kao razlog za dolazak.
Među dobitnicima Michelinovog priznanja je i restoran Iva New Balkan Cuisine. Akcenat se stavlja na upotrebu lokalnih domaćih proizvoda i očuvanje srpske tradicije, ali i regiona, kaže Marija Jaraković iz tog restorana.
Uglavnom su to ili naše pečenje jagnjeće ili prasneće, naša klasična prasneća bajadera koja je lokalitet i ono što je vrlo adekvatno i reprezentativno srpske kuhinje. Imali smo pljukance koji reprezentuju Istru, koji se pare sa sirom iz njeha, tako da smo obuhvatili ceo jedan region kroz jedno jelo.
Gastronomija treba da bude, kako je rečeno na dodeli priznanja u Turističkoj organizaciji Srbije, poseban turistički brend, zasnovan na autentičnoj i autohtonoj hrani, ali i piću.
Tihomir Brajović, ovogodišnji je dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, i to za knjigu Tumačenje lirske pesme od teorije do interpretativne prakse u izdanju Akademske knjige. Reč je o prvoj celovitoj studiji te vrste u srpskoj i regionalnoj nauci o književnosti, u kojoj autor Tihomir Brajović nudi inovativan pristup interpretaciji lirskog teksta, zaključuje žiri. Brajović je u izjavi za Radio Beograd hvalio na nagradi.
Nisam očekivao da će odluka po broju poena biti jednoglasna, jer sam patio iz prethodnih izlaganja da su sve tri knjige ili svih 9 knjiga u užem izboru bile jako dobre i ne mislim da je to najvažnije. Ja zaista mislim da je najvažnije ono da ova kulturna misija žirija i Radija Beograda 2 u popularizaciji ove vrste literature doprinosi njenom boljem razumevanju široj javnosti. To vidim kao glavnu stvar, a naravno svaka nagrada znači, jer ne piše se za nagrade, piše se iz potrebe profesionalne i lične, budući da smo svi socijalna bića, da kako priznanje uvek znači, uvek prija i uvek je, kao što sam kazao, zadovoljstvo i čast.
32 kompozicije koje učestvuju na ovogodišnjem festivalu pesma za Euroviziju 2023. dostupne su na zvaničnom kanalu RTS pesme Eurovizije na YouTube-u. U dva polufinala predstavit će se po 16 kompozicija, po 8 najbolje plasiranih iz svakog polufinala, takmičit će se 4. marta u velikom finalu. Najbolja kompozicija po glasovima publike i stručnog žirija predstavljaće Srbiju na pesmi Eurovizije u Liverpoolu.
Sport. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Armanija u Milanu u 23. kolu Eurolige. Utakmica počinje u 20:30, a u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u fudbalu za igrače do 21. godine mlada reprezentacija Srbije igraće u grupi F sa selekcijama Engleske, Ukrajine, Severne Irske, Azerbejdžana i Luksemburga. Prvenstvo će biti održano 2025. godine u Slovačkoj, odlučeno je žrebom u Nijonu. U Beogradu se održava prva konferencija pod nazivom Škola i školski sport, mesto gde rastem, učim i vežbam. Ovaj događaj je pratio Milan Bigović.
U toku je važna utakmica. Borimo se za zdraviju budućnost naše dece, sa više aktivnosti u prirodi, druženja, za zdraviji odmor i san, ističe ministar sporta Zoran Gajić.
Mislim da je ovo izuzetno važno što se radi i podizanje nivoa fizičkog vaspitanja je nešto što je u osnovi razvoja vrhunskog sporta i mi kao ministarstvo sporta imamo maksimalno razumevanje ka tom problemu i maksimalnu podršku i ministarstvo prosvete i svi nastavni kadrovi i sve škole osnovne srednje koje su u sistemu naših vaspitanja i obrazovanja koje pomažu nama da dobijemo dobru bazu za pravljenje vrhunskih sportista.
Predsednik školskog sporta Srbije Željko Tanasković.
Mislim da ovakvi forumi sigurno doprinose tome da shvatimo da su najmlađi jako bitni i da ako se obrati pažnja na njih, onda ćemo imati zdraviju naciju, a kao što je rekao i ministar sporta, to je jedan vid konekcije sa vrhunskim i takmičarskim sportom.
Na konferenciji je istaknuto da je zakon o sportu prevaziđen i da nam treba moderniji novi.
Kada je reč o vremenu, najtoplije trenutno u Vranju 10 stepeni, 7 je u Somboru, 6 u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, 4 stepena izmerena su u Nišu, a na Kopaoniku temperatura u minusu, minus 4. Verice, kakva je prognoza vremena za sutra?
Pretežno oblačno, na jugu i istoku pre podne u nižim predelima slaba kiša i susnežica, na planinama provejavanje snega. Posle podne jače na oblačenje koje će najpre u severnim, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima doneti kišu na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 3 do plus 3 stepena, dnevna od 5 do 10 stepeni. I u Beogradu ujutru i prepodne oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Posle podne na oblačenje sa kišom. Jutarnja temperatura oko 1, dnevna 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nena Celaković i Tina Amić, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, pozivam vas u ime dežurne ekipe da ostanete uz naš radio i želim vam prijetan dan.